C-Bet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. C-Bet.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Mes nusileisime žemėlapio kreiviam kampe.
Netrukus ten būsiu.
Ei, visas būrys čia nusileidžia. Kur tu?
Can't touch this.
Oi, aš sužįsta. Padėk man atsitraukti.
Tai čytos dalykas. Pirk čytos ir laimėk PlayStation 5.
Sveiki draugai, laida Pikenrolas, tradicinis trejetas, Benas Matkevičius, Linas Kleiza ir Rokas Pakenas. Daug įvykių įvyko praeitą savaitę ir Eurolygos rekordas ir Žalgirio besitęsianti atkarpa. Ir kamate turnyras, ar tai aptarysim visus šituos reikalus per šią valandos trukmės laidą. Bet pradžiai, Linai, po pirmą Eurolygos ratą juokiamės ir užkaliam Žalgirio potencialų įkrintamųjų klausimą. Dabar šypsinas kaip ir dingo, 6 pergalės iš 9 su trinkėriu įskaitant penktadienio dramatišką pergalę Belgrade ir galėjau laikas tos kalkuliatorius trauktis ir pasižiūrėti galimybės pasiekti top 10 Žalgirį.
Nemanau, kad visiškai teisinga, kad juokėmės po pirmo rato, tikrai nesijuokėm, dar po pirmo rato kalbėjom, kad jie gali, ir čia taip prognozavom, kad jie gali išeiti į krintamąsias, kiek aš prisimenu.
Po pirmo rato jie turėjo 5 pergalės.
Ja, bet man atrodo, dar tą prognozavom. O tai kaip tik šypsenas grįžta, žiūrint Žalgirį žaist ir dabar matosi, nu... tas pasitikėjimas, aišku, jie yra geros bangos, įgavo tą gerą bangą ir matai prieš tai žinojai, kad dažniausiai būdavo varžybos, nueidavo į paskutinės minutės ir Žalgiris surasdavo, kaip pralaimėti varžybas. Dabar Žalgiris jau randa, kaip laimėti tas varžybas, tai vis tiek forma jų yra labai gera dabar. Matom, nu, aišku, pasikeitimai žaidime, pagrindinis žaidėjas, aišku, nepasikeitė kuris, bet ir jis biški protingiau naudojamas, man atrodo, yra. Taip, pasižiūrėjau, 25 minutės, tai...
Gal pražangų tikriausiai šį kartą, ne? Biški sumenko buvo 3-4 baudą.
Bet jis randa jį kaip ir pakeisi, kad neperžaisti per daug. Tai tokia rotacija, man, pažiūrėjau, 6 žaidėjai žaidė tik daugiau nei 20 minučių. Matom, kai kurių žaidėjai rolės pasikeitė, sumažėjo dar labiau. Arnas po traumas dar gal bando kažkaip surasti, ar ką čia bus įdomu, kaip jį išnaudos, bet... Pakol kas, aišku, su žaidėjais, kuriais žaidžia trinkeris, o, nu, tai Žalgiris vis tiek padarė mažai klaidų, nors ir asistais nelaimėjo, bet vis tiek 19 asistų, bet matom, nu, Žalgiris pasikeitė, kada prieš tai negalvojom, kad Žalgiris gali laimėti varžybas polimu, ne? Ten būdo tas 80, mažiau dar 75, kiek jie ten kapodavosi aplink tuos taškus dažniausiai. Dabar laimėjom palimą 93 taškai, nu, prasileido 91, tai negali sakyti, kad buvo gera labai gynyba, bet taip, turėjo atsakymus, visiems padarė, pataikė tos metimus, kai reikia, tritaškius aukštų procentų metę. Tai, bet turbūt kas labiausiai, tai dabar tas tikėjimas grįžė, kad jie gali laimėti. Jau ne tik, kad gali ir tie žaist, o ir iš kitos pusės, tai, nu, tokiu, aišku, dabar ta pertrauka, tai dar žiūrint, kaip čia paveiks, bet labai gerų laikų pradeda gerai žaist. Svarbiausia, matom, kiek komandų turi problemų dabar, negali laimėti, kai kurios neformatas, tai svarbiausia laiku jie pradeda labai gerai žaist, tai čia yra labai pavojinga. Jie išeisi tas įkrintamąsias ir su, manau, bet kas žiūri, nelabai nori su jais žaisti. Ypatingai Žalgirio arenoje, manau, bus labai sunkiai įveikiamas varžovas, kaip ir buvo prieš Šarą, pavyzdžiui. Ten, kai tada ta serija prieš Olimpiakosą buvo, kur Olimpiakosas neturėjo šansų, tai sakau, pakol kas Žalgiris labai labai gera to pakilimo čia. žinai, žiūrint, turbūt mažai žmonių tikėjosi, kad taip gali būti, aš tikrai nesitikėjau, kad taip gali būti ir tie pakeitimai, bet tikėkimės nesustos ir viskas eis ir jie išeis į tas įkrintamasis, nežinau dabar kas ten pas jos partizanas turbūt, su kuo jie konkuruos labiausiai, kas dar Makabis, partizanas.
Man atrodo, kad čia tie už įkrintamų esantis klubai dabar labiausiai taikosi į Valencijos ir Baskonijos gal vietas top 10. Sunku patikėti, kad Partizanas tokiu ritmu ir toliau važiuoja, tai dabar turėjo 5 nesėkmės išlės per abu turnyrus, laimėjo vakar, 3 Eurolygų išlės.
Jo, bet Partizanas, žinai, dažnai būna sunku patikėti, bet yra priežastis, dėl ko jie dabar taip žaidžia, ar kažkas nėra krepšinį, tai paprasta viską, žinai, kaip išjungti ar įjungti lempą, šviesą. O, mes dabar gerai pradėsim žaisti. Ne, nu, turi, yra priežastis dėl ko, ar ten šlifuojasi ta komanda ir taip toliau, bet, nu, taip nėra paprastai, tu nusprendi ir pradėti gerai žaisti. Tai irgi yra šlubuojanti komanda, netrodo, jie ten taip neįveikiamai niekam, nu, ir dėl to negali laimėti.
Blokoji dalis, kad jie turi tarpusę pranašumą prie Žalgirį.
Jie čia turi.
Mums geriau būtų, kad jie kiltų į viršų.
Nu, Baskonija yra neprognozuojama komanda, tu nežinai, ką iš jų gausi. Realiai, tai žinai, arba gali ten laimėti, arba gali pralaimėti, bet irgi tokia pavojinga. Tai tos lenktynės prasideda ir bus tikrai labai įdomios.
Žiūrėjau tokį trumpą interviu Vido Mačiulė su Jonu Kazlausku, paklausinė apie Žalgirio dabartinę formą ir jis irgi tą patį maždaug sakė, kad didžiausias laimėjimas atgyjusi viltis, kad galim patekti į grintamąsias. Pateksim ar nepateksim, sakė, čia antraeilis dalykas, bet žaidimas yra svarbiausias dalykas. O žvelgiant į žaidimą, tai mačiau Gustą Šuliausko vėl analizę vakar darytą jo asmeniniame YouTube kanale. Ir statistika patikta, kad Žalgirio gynybos ir polimo reitingų skirtumas vyriausiųjų trenerių esant rinkėjų yra antras visoje Eurolygoje. Nežinau, kas yra pirmas, bet kad antras skirtumas tai yra nu, elitinis rodiklis. Žalgiris žaidžia puikų žaidimą, Benai.
Jo, tai visų pirma turim irgi nepamiršti, kad žaidėjai atsirado papildomi, kurie buvo traumuoti iki tol. Tai nepaisant to, kad treneris irgi pakeitė ir startinį penketą, ir Dovi sugražino į startinį penketą, ir tada Manikas pasveiko, sugražino Maniką į startinį penketą. Kita Šmitsas nuo soliuko. Tada Arnas labai svarbus asmuo yra gynyboje, polime aišku irgi, bet gynyboje jisai labai dėlė įtaką turi skirtingose pozicijose, tai tas reitingas automatiškai tada jau pasikelso, tada jau nuo visokių taktikų, tada psichologinė stiprybė atsirado, kur irgi matėm, kaip tu jauti, kaip treneris Kazlauskas sako, jeigu tu pasitikėjimą turi, kažkokį viltį turi, tai tada ir važiuoji su visai kitokia pavaro. Tai tas matys irgi rungtynėse su Zvezda, kur rungtynėje įgojai ketvirtam kilinį Zvezda pradėjo kažkiek tai jau kabintis, grįžti atgal, pasikūrė emocijos ir Žalgiris nepalūžo. Tai irgi reikia pabrėžti, nes čia buvo labai tokie ant ribos keletas situacijų, kur galėjo visiškai kitą pusę palūžti rungtynės.
Kai Nedavičius pamušė Gedraičio kamuolį perėmė ir įmetė Zvezda įsiveržiant vieną tašką, aš galvojau, kaip čia Žalgiris atlaikys.
Ir buvo atviršinė situacija, kur jau pradėjo bėgti greitą polimą po Žalgirio ar ten promesto, ar prarasto kamulio, man atrodo, kad ten promesas buvo, ir Ulė numušė tą kamulį į autą, kur Gedraitis būtų dėjęs iš viršaus, ten būtų ta jena į priekį išėję, man atrodo, ten Ulė spėjo sugrįžti, sprintų dėjo, ar ten ranką pakišo deflection ir sustabdė tą greitą. Bet nepaisant to, vis tiek buvo tas ritmas tų rungtynių labai, labai smagu žiūrėti, tiek man, tiek fanams, man atrodo, nes buvo labai nu, labai peisas aukštas ir ten, aišku, 16 taškų prasileido Žalgiris transitioning greitam polime skirtingose situacijose, tai čia yra daug, bet jiems buvo galų galia palankus toks ritmas, nes jie galėjo savo irgi stiprybės išnaudoti. Ten, tai greitos atakos užsibaigė sėkmingais metimais iš tolo, ar ten Evansas, ar transitionio užsibaigė. Ketvirtas kelnys Evanso buvo labai įspūdingas su savo agresija, tikrai kiek jisai atakavo iš tų pick and roll'o, bet grįžtam prie pradžios rungtynių, kaip mes kalbėjom savaitę prieš, kaip galima būtų gintis prieš Žalgirį, tai Zvezda pradėjo taip, kaip komandos kitos irgi straglino, nes nenorėjo turbūt nuo pat pradžių su besikeinančia gynyba žaisti, tai pradėjo su step-outu ir iš karto Birutis pradėjo su dėjimu. Tai jau iš karto po keletą situacijų pakeitė gynybą, abi komandos paskui perėjo į keitimus ir matėsi tada, kad kažkaip tai pradėjo strikti Žalgiris, ne taip jau lengvai tas kamuolys vaikščiojo, tik jis gerai, kad gynyba stovėjo kitoje pusėje, nes labai daug metimų buvo tiek Samnerio, tiek kitų žaidėjų ten po driblingo sunkių pulapų, kur kaip, nežinau, lietuviškai setlino tiesiog, nu, vietoj to, kad prasiveršti iki galo ar geresnius metimus įžaisti, jie metė prieš besikeidančią gynybą, kur šiaip yra iššūkis tokiai komandai, kur nu, prieš tokią gynybą pulti, tai tik tais Evansas yra turbūt tas geriausias, kuris gali tą išnaudoti, tas savybės. Labai problemų turėjo daug su Jago. Jago ten pridarė 21 ir 14 asistų visais būdais, dūrė, bandė ir jį atakuoti, Zvezda labai gerai triple switch'us darė, į kampą išeidavo po įsikeitimų, nelabai taip galėjo atakuoti, kaip norėjo atakuoti, paskui bandė.
Bet Evansas jį atakavo, ne, buvo tritaškio per jo mažą ūgį, buvo ir žymų tos aikštelė.
Bet matėsi, kiek kartų jie bandė ir atakuoti, ir paskui Žvezda bandė jį apsaugoti, sustepautų, kad nereikėtų keistis, grįžo atgal, tai netaip gavosi viskas taip lengvai, bet jeigu ten nesportinė, kur padarė, tai jisai pats kažkiek tai savo irgi pasigadino su savo žaidimu, su šita bauda kažkiek tai.
Čia galim gal dar truputėlį dar likti prie Jagos Dos Santos, ar neprimena tau Linai kažkiek Fokundo kompaso žemų ūgį žaidėjas, tvirtai stovintis ir žemų ūgio svorio centrą turintis krepšininkas, nu, žaibiškas greitis, geras aikštelės matymas, toks nestabilus metimas iš toli, tokia lengvesnė, silpnesnė Fokundo versija.
Tarsi, jo, jis turėjo labai geras varžybas prie Žalgirį, tai čia, žinai, negali to paneigti, man vis tiek. Dar lygint su Kampaco gal biškai arti.
Kas jau lengvesnė?
Kampaco yra elitinis tikrai Europoje žaidėjas.
O parungtynis Europolas sakė, kad mes neturėjom dviejų žaidėjų ir sudėtinga buvo žaisti be dviejų žaidėjų, supras, Teodosičiaus ir Lazičiaus, ko gero, ne?
Lazičius, taigi iš kinybinės prasmės labai svarbus.
Ne, tai ir sudėtinga, bet matom turbūt vienas iš tų trenerio pakeitimų, kuris nelabai suveikė pakol kas, kaip tu gali spręsti pagal tos tikslus, ką jie turėjo, ir ar Zvezdo žaidimas pagerėjo, ne, man atrodo, kažko, nu, pažiūrinti tas pergalės ir nestabilumą jų visą, tai traumą visi turi. Bet pagal lūkesčius, tai turbūt bent pakol kas nėra pasiteisinęs įėjimas.
Jis prieš sezoną sakė finalo ketvirtas tikslas, o dabar jau užsidarė vagonas į grintamąsias, jau ką gerai, jam reikia laimėti vos ne visas likusias rungtynės. Grįžtant prie rungtynių, šiaip gal verta pabaigą paminėti. Pabaigoje buvo daug visokiausių kuriozų, nesportinė Jagos teisingas kolas, dėl Evanso linijos užmintos Eurolygoje įsileido pranešimą, kad iš visų rakursų žiūrėjo tą epizodą ir neužmynė jis. Jis ant prieštų galų laikėsi, pasukęs koją, iš viršaus atrodė, kad gal užmynė, bet jeigu matė kamerą žemai, tai neužmynė, geras buvo šilpų.
Tai žiūrint iš kokio kampo fanai, mes laikia matys iš savo kampo, kad užmynė, bet jeigu tu neprimini, tai ten neužmynė. Jis ten labai buvo arti tos linijos, bet ne.
Ir įdomiausias momentas, nesportinė pražanga meta baudų metimą ir atrodo, kad Zvezda nepastebėjo, kad Žalgirio 24 sekundės virto į 14 sekundžių, nes jie iš karto puolė bauduoti, Nedavičius galvo kraipo, ką reikia jiems daryti ir jiems reikia apsiginti ir jiems dar būtų lygiai 7 sekundės užpulti. Čia tiesiog pražepsoja, ne, tą momentą, grubi klaida
turbūt,
iš Zvezdas pusės.
Turbūt. Na, čia gali Nedavičius paklausti ar kitų žaidėjų paklausti.
Europolo
gal paklausti.
Gal pažįsti, gal gali parašyti žinutę.
Gal nerašysi po tokių rungtynių.
Bet čia buvo lepsas žiūrus, šiaip, ne? Jeigu būtum jų pusėje toj komandai.
Nu, žinoma, tai kitaip išnaudotum tą taką ir kitaip pasirimtum taktiką, tai čia kas be ko.
Skrėja daiktai.
Normalu.
Ant parketo kas.
gaila, bet toj aplinkoj, toj arenoj, tai tie fanai, tiek Partizano, tiek Zvezdos, tai jiems tik daug priežasties. Tai gaila labai, kad tokie dalykai vyksta, bet tikėtina, kad kažkas tokio vis, nes ten besikartuojantį situaciją būna.
Tribūnas esant Pauliui Motiejūnui, Eurolygos vadovui, kuris veda kalbas apie, pasak žiniasklaidos, apie ilgalaikę licenziją abiems Serbijos klubom, kaip galvoji, tokie įvykiai kerta jų šansams gauti tą licenziją?
Ne, įvykiai tai negražus, ten tą jie turėtų sutvarkyti, eliminuoti, bet turbūt nebūkim naivus, aišku, mum, žinai, čia yra iš kur pas jos pinigai, ten Rusija, žinai, pažiūri vieną ten iš politinės prizmės ten sąsajas, ok, bet, nu, ar realu, kad Eurolyga būtų stipresnė be šitų dviejų komandų? Nu, ne, ta prasme, iš krepšinio pusės, iš fanų pusės, iš visos atmosferos, tai atmentant tuos visus dalykus, kas susiję, tai aš nematau, kaip jos šitos komandos negalėtų, nu, jos turėtų tą licenzijas realiai. Nu, pasižiūrėk, ant kokio, ta prasme, tos atmosferos ir tas yra, nu, būkim biedni, bet teisingi, reikia pripažinti, yra karščiausios arenos, daugiausiai fano ir įspūdinga atmosfera. Tai ar gali pasakyti, kad jos neturėtų ten būti dabar su tokiais dar biudžetais ir, ko, ir kovoja?
Žinai, tu buvai sakęs, kad Lietuvoje yra per maža rinka dviem Eurolygos klubam, bet Belgradas pilnai telpa su dviem klubais į Eurolygą, nėra taip, kad per maža rinka, ne? Kalbant apie televizijos kažkokias teisės.
Matai, televizijos teisės, bet pas juos, gal ir Lietuva nebūtų tas, jei Rytas nebūtų taip nusivažiavęs seniai, ne, kai visada buvo kartu su Žalgiriu ir tas, ten vis tiek... Turim pripažinti, kad serbai turi didelį įtaką krepšiniui ir agentai, ir kas vadovauja, ir per visus tuos, tai ir vis tiek yra, mes galvojam, kad mes esam sporto šalis, bet ten yra sporto šalis, realiai, mes, nu, mūsų krepšinis yra krepšinis, bet ten jie turi ir futbolą, ir tenisą, ir tinklinį, ir dar daug visokių dalykų, tai tokiai, kai pažiūri, kokius jie ugdo žaidėjus ir taip toliau, tu, žinai, gali ten turėti savo nuomonę apie kitus daug dalykų, bet iš sporto pusės tai yra įspūdinga, ką jie daro. Tai, žinai, o tos komandos tai taip, bet jos yra labai, labai stiprios komandos, kai pažiūri su užnugriais, ten, su dideliais politiniais, dabar biudžetais jau viso, ar rytas gali pasiūlyti tą biudžetą tokį?
Vilkainė bent gali pasiūlyti,
nu, tai kažkas Žalgirį. Bent gali pasiūlyti, bet matai, ten yra istorinės komandos.
Tradicinės.
Ir tas, ir jie pas juos tam pačiam mieste, bet jiems fanų bazės, kokios yra fanų bazės. Ne, tik tie atrodo pasikeičia spalvos ir viskas.
Nes futbolas irgi yra.
Fanų bazės didžiulės buvo prieš 10 metų, bet tada pinigų nebuvo. Jie žaidė Eurocup'e ir nesivaržė su nieko Eurolygui. Dabar, kai yra pinigų srautas, tai jo, jis turi visas galimybės.
Tos komandos ir turi ir futbolo klubas. Jie yra didelė korporacija, kaip, nu, kaip didžiausi klubai, kur privalo turėti ir aukščiausių lygių privalo žaisti. Tai manau, kad čia gaila būtų, jeigu tokiam lygiai nebūtų tokių dviejų klubų, kur tiek fanų 20 tūkstančių ar ten 19 tūkstančių susirenka į areną. Palaikymas istoriškas ir eina visą laiką per kiekvieną socmediją, kiekvieną savaitę. Tai labai, labai smagu žiūrėti.
Kaip jums atrodė Tomo Dimšos metimas lygus 4 sekundėms? Žalgiris turi plius 2, čia toksai smegenų užtemimas, kažkiek proto užtemimas, net tikriausiai visi treneriai sakytų, kad laikyk kamuolį ir neduok šansų varžovams.
Tai galėtų Andrejui parašyti, paklausti, kaip jisai jaučiasi dėl to.
Kam parašyti?
Andrejui.
Ne, Trinkerį paklausti. Galėtų parašyti.
Kaip tu man sakai, galiu parašyti, bet dar rašysiu.
Man primenė kažkiek Artūrą Milaknę tritaškį Stambulę, kai dar Šaras vadovavo ir Šaras sakė, jeigu būtų Milas prametęs, nebūtų skrydęs kartu į Kauną. Prametė šitą Tomas metimą.
Gal jis nebūtų skridęs į Kauną? Gal būtų paliktas ar uostas?
Paliktas tiesiog.
Šaras yra kai ką palikęs.
Su kontraktu rankoje.
Milas Turkijoje ten įsipaišytų su to nosim.
Ir įsipaišė.
Ką man sakyti su mano nosim, kur aš įsipaišau?
Ja, tas mano nosis irgi nemaža, bet ties.
Tai jo, šiaip tas metimas buvo, aš kaip matai, tai lengviausias būdas. Blemba, dabar čia netoli jau įmesiu ir aš suprantu irgi Tomo, kai jisai matė tą laisvą kelią, bet turbūt neapsiskačiau, kad Jago yra šalia. Tai Jago tai kaip Messi per sekundę tapo prie jo pribėgo ir tada sunkesnis metimas gavosi. Bet yra, aišku, tai čia pasirinkimas tam, to momentu, tai turbūt ne, kaip, jeigu būtų pataikęs, tada būtų 4 taškai buvę, berodo. Tai taip. Tai būtų gal sekundė likus, tai tada jau kaip ir paliekė. Tai irgi tą įskaičiuoja, jeigu įmetų, tai okei, okay, jeigu ten į kampą nusivežė, gal dar subaudot spėsis pats, jeigu būtų pribėgęs, subaudavęs čia, kas be ko. Bet jo, tu gali nusivežti į kampą ir tiesiog kamuolį išmesti į orą ir tada pasibaisas laikas. Tai čia sprendimas... Sekundė, jau turi sprendimą priimti prieš gaunant kamuolį turbūt.
Šiaip labai įtemptas mačas, čia šitaškai buvo didžiausias skirtumas, kaip ir minėjau, komandos dažnai keitėsi. Nežinau, galim kalbėti apie Fredį Gillespie, jo įtaką antrojo rungtynių pusėje iš energijos ir atkovotais kamuoliais sugrąžino Zvezdą, atrodo, į kovą. Manekas buvo atakuotinas labiausiai per šitą Trinkerio atkarpą pagal Žalgirį, ne? Jį traukė į pikenrolus vieną, antrą, trečią kartą iš eilės, kol jau pasadino ir nebepakėlė. Ir minučių skaičius prie Trinkerio gal mažiausias, kiek yra Manekas
žaidė. Čia nieko, nu čia kaip...
Kitos komandos to nesugebėjo padaryti kažkodėl per pastarąsias 3-4 rungtynes. Iki Zvezdos.
Žiūrint, su ko tu gali atakuoti, tai gal iš tos pusės žiūrint, tai kaip jeigu ten pastovi traukinėje, jeigu jisai vieną tritaškį pataikė, man atrodo, ne?
Vieną išmetė, tai jisai vieną pataikė.
Tai čia irgi tada faktus, jeigu sugeba ta žaidėjas, kuris būna atakuojamas, jeigu sugeba permesti ir polime tada tą persvarą įgauti, tada tu gali laikyti aikštelį, jeigu ten nesusikuria tų situacijų arba nepataiko, ar tave pastovi atakuoja, tada jau sunku gaunasi, kad tau ta reikia kažkaip tai kitą galvoti, kitą opciją.
Ir paskutiniai du žaidėjai prie šitos temos liekant, tai vėl Biručio dar vienas puikios rungtynės ir nieks neįsprendžia jo to short rollo ginklą, ne, galim sakyti.
Gal pervadink pick and rollą į short rollą?
Kol Birutis tęsia šitą. Žinai, aš domėjau, Biručio situaciją sakė atvarė Trinkeris ir pasakė iš karto, kad 7 sekundžių paustinimo nebebus ir nebebus stepauta, nes šitie du dalykai labai eikvoja Biručio energiją. Mm-hmm. Tai gynyboje dabar jis bent flėtų praktiškai gynasi, mm-hmm. mes stepautą nebematom ir jis du blokus uždėjo, pasaugojo lanką, patrūtė kiek metimų. Ir aš galvoju, ar čia netampa Birutis žaidėjai, kuris sunkiai, gal ar Žalgirį bus išsaugojimas, ar jūs tikriausiai irgi galite įsivaizduoti kitą sezoną, tenai būnant be kapinių centrų Baskonijai, Valencijai, Miunchene. Žalgiris turi bandyti pratęsti sutartį čia dabar ir nebelaukti
vasaros. Kokie Miunchene?
Įsivaizduoju, kad jis galėtų...
O kas Miunchenas? Taškusi pinigais kažkam? Ne, nu, realiai. Ką Miunchenas labai moka to, ne?
Nu, pagal biudžetą jo panaši komanda ne, į Žalgiris. Ispanai daugiau turi šaibų.
Nežinau, Žalgiris, manau, stengsis išlaikyti daug žaidėjų. Manau, Evansas jiems nėra išlaikoma žaidėja.
Čia faktas jau.
Manau, jie galėtų ir... Evansas norėtų, jie tikrai sumokėtų turbūt rekordinius jam pinigus, kas dar nebuvo rinkoje Lietuvos ar Žalgirį mokėta.
Tai aš bijau, okay, ten Lauren Woods ar Marcus Brown, kadaise buvo apie milijoną, ne?
Tai aš manau, jo kaina žymi, nu...
Mes jau kalbėjom, kad du lemai gali būti.
Manau, atviroje rinkoje tikrai ten kažkas sumokės tarp kokių 1.7, 1.8 iki 2. Nu, Žalgiris jį tikrai norėtų išsilaikyti, bet, nu, neaišku, ką jis mato, ko jis nori ir kur, bet jam būtų skirti turbūt rekordiniai tie pinigai. Birutis, aišku, Birutis tą turi sezoną ir jei Trinkeris lieka ir viską, ir jei tu turi tą centrą, žinai, kaip jį išnaudot, nu, tai čia nereikia toli ieškoti, ne?
Žinai, Lina, jeigu buvo kalba, kad jis dupiam išdirba Žalgirį, tu galėjai įsivaizduoti, kiek jis galėjo pasikelti vertę su tokiu žaidimu, kokia galėtų būti dabar jo kaina Eurolygos rinkoje. Galim kalbėti apie pusę lemo, jau pasiekiais tą ir daugiau?
Ne, tai čia žinai, kuri komanda. Aišku, tu pažiūrėk, kaip jis žaidžia. Pasakyk dabar geresnį Eurolygos centrą pagal numerius, turbūt ir pagal tą įtaką.
Nu, čia bus Milutinovas.
Kur realiai Žalgiriui kiek duoda. Nu, turbūt, bet jis paėmus turbūt, nu gerai, nieks nesavė čia geriau, bet nu, į top 5 turbūt įdėtum dabar tą raną jo, ne? Su Trinkeriu.
Tai aš prieš Zvezdą mačą skaičiavau, kad jis per 2-3 minutės, tas šešias rungtynės žaidė po 2-3 minutės, 17 naudos, jis per minutę vienas nuodingiausių Eurolygos žaidėjų tikrai buvo. Nu, top 5.
Tai realiai žiūrint, čia jau yra pinigai. Nu, čia taip. Turbūt Benas pasakys geriau, NBA irgi taip lygina, turbūt, ne? Eina...
Dėl ko? Dėl, nu, kaip su kitais kaip sužaidžia?
Ne kaip su kitais, kai kontraktai ateina pagal tuos visus, kas kiek uždirba, kiek naudingumo duoda.
Biručio naudingumas per vasarą atrodo per būtų didžiausiai.
Aš nekalbu apie žvaigždėm, tai viskas aišku, bet taip ateina, tu lygini tuos žaidėjus, kas kiek ten uždirba ir ką tu gali gauti maždaug. Tai
taip, pačio rinkoje tarp NBA žaidėjų, kas kiek tavo lygio centras uždirba ir kiek tu turėtum uždirbti. No. Taip, tokie dalykai
Dabar kokiamis lygi žaidžia, tai čia net 250 tūkstančių žaidėjas.
Atrodo, Žalgirį
reikia... Ir ne pusę milijoną turbūt net žaidėjas jau.
Bet iš Biručio vietas, tai aš nebepasirašyčiau ant Žalgirio dabar, aš laukčiau vasaros tikriausiai, kokie čia atsiveria klodai rinkoje.
Tai galbūt... Ne, nu tai čia aišku, jam nėra ko dabar skubėti. Nu, bet tu irgi žinai, niekad nežinai traumą ar kažkas dėl to, bet kai viskas eina, tai viskas jo pusėj. Nu, niekas dabar, kai tu turi tą trenerį ir tos visos viltys jau yra, nu, išėti į tos įkrintamasias ar kažkur, ir tu žinai, kad tavim žais. Nu, čia, ta prasme, jis yra labai svarbus tos rotacijos žaidėjas ir vienas iš tų, kur tą visą prisikelimą duoda Žalgiriui. Tai, žinai, čia gali net diskutuoti. Nu, tai antras žaidėjas dabar turbūt po Evanso, ne?
Jo.
Nu. tai jei Evansui jo nori mokėti rekordinius pinigus, tai nu, nežinau, sakau, toks ten Žalgiris turbūt keis, Heisa turbūt keis, ne.
Aš tai nepasveikščiau Heisa.
Jo. Šmitas, ten neaišku, kokia situacija su juo bus vasarą, kas norės kokie pinigai, tai ten daug, bet čia tokį jau tavo tampa kertiniai žaidėjai.
Sakė, kad Šmitas 100% būtų lygęs Žalgirį vasarą, jeigu Kazys būtų buvęs, bet kai atėjo Trinkierių, brolė keitėsi, sakė, Šmitas nebuvo toks laimingas, bet dabar vėl geresnė atkarpėlė, gal viskas ten ir pasitaisė. Mane, kas girdėjau, kad mūsų kolegų podcast'e basketinius, kad jau dabar jau domina daugelį Eurolygos klubų, nes deficitas tokių aikštelį išplečiančių ketvirtų numerių.
Tai deficitas, aš tavo sakau, pažiūrėk, kiek jų yra. Nu, realiai, prieš ko žaidė Efesas, ten tą Vilisą turi, kur ten čia atrodė tragiškai, dar tu eini per tas, nu, nėra tų daug ketvirtų numerių, kurie gali išmesti.
Jisai elitinis yra specialistas, jisai laiką buvo ir univerė buvo, ir ten kažkiek tai Australijoje užtruko, kol jisai pramušė, paskui pramušė Turkijoje, bet apskritai kalbant, kiek rinka yra Europoje pačioje yra sumažėjus, ant kiek yra kontraktų, tai jeigu ten jau atsirado trečias tuvai kontraktas NBA, tai dar 30 žaidėjų nusibraukė, kur tada bendroje sumojo 90 tuvai kontraktų, tada tie visi Exhibit 10, G-League pinigai padidėjo yra, tai apie 200 žaidėjų, kurie gal ne visi eitų į Europą, bet jie eitų kažkur kitur negu G-League. Dėl to G-League rinka yra nuvertinama. Nes mato skaičius, mato žaidimą, žaidimas gal netoks jau ne europietiškų stilius, nepatrauklus kai kuriems žmonėms, bet pagal talentą, pagal tą visus kūnus, visą tą atletizmą ir šiaip grįna nuoga akivaizdų talentą, tai ten daug kas vyksta, kur Europoje galėtų žaisti ir čia tada rinkoje, tada žiūri, kas Europos rinkoje vyksta, tada reikia žaidėjus rinkti iš mažesnių komandų, kurie žaidžia, kuriems gal G-League ar kita rinka neįdomi yra ir nori čia būti, tada turi iš šitos rinkos tada rimti tos žaidėjus.
Ir dar Dovydas Gedraitis, dar vienas puikus maršas. Nenoriu aš čia skambiai sakyti, gal geriausiai besignantis per metrą žaidėjas, kai yra Vokupas ir Džerianas Grantas, bet 10 stilų per 4 maršus yra fantastinis rodiklis.
Ir kiek jisai deflection?
Kiek pamuštų kambulių, aibė jų.
Nežinau, aš sutikčiau dėl Vokupo. Nežinau, ar jis negeriau ginasi už Grantą.
Vokupas?
Ne, Gedraitis.
Gedraitis?
Už Grantą?
Per visą šią savo atkarpą.
Atkarpa fantastiška ir, nu, kad jis labiausiai naglai išlupa kamuolį iš varžovų rankų, tai tikriausiai dabar pirmas Eurolygų pagal šitą yra. Nieks mane šauna į galvą.
Nu, tokios, tas statistikos tokios nėra.
Avramovičius.
Nagliausias perimtas kamuolys.
Avramovičius tam to būdavo labai naglas.
Jo, bet jis pakeičia, žinai, čia tas pats, kaip tu žiūri, pavyzdžiui, geras centras, didelis, ne, kur blokuoja metimus ar kažką. Jis nebūtinai nublokuoja tos metimus. Jis daug pakeičia, tai aš žiūriu, kaip dabar, pavyzdžiui, tas pats Grantas ar ten kažkas jau ar tas blema kaip iškrito iš Partizano
Avramovičius?
Ne.
Ai, Dozieras?
Ne.
Kominskis?
Ne, pagrindi Panteris.
Panteris. Ai, ir daugiau
ta prasme, jau kaip tu kamuolį turi atsivarinėti visų pirma. Tu jau turi galvoti visada, kad iš tojas tą kamuolį gali atimti. Tu jau neturi tos laisvės, žaisi su kamuoliu, pasiruoš, kaip tu nori ten tą viską, tai tas irgi keičia. Ten, žinai, ta Grantas ten irgi tą nugarą, ten tą kamulį atsivarinėja daug ar kažką. Tai tas irgi daug kitą ko išmušinėja iš pozicijų. Po kol kas jis jo, jis ten, žinai, kad jis ten bus visada, tokie žaidėjai nervuoja, kai tai ten spaudžia pastoji tos kamulis, krapšto.
Mes tai, čia yra kaip tas tūksiai, kur tu įtakoji žaidimą, tu gynėjai, jis reiškia, set the tone. Gynėjai prieki, kurie spaudžia kamulį, jie visą toną užstato, visą muziką užstato likusiems žaidėjams. Jie spaudžia kamulį, jie tada pakeičia kampus, jie priverčia varginą tą varžovą, kuris turi atsivaryti. Jis gal pirmam kelyn dar galės, ketvirtam jau bus sunkiau, kojos bus sunkesnės, metimai bus sunkesni, pasai. Tu duodi laiko uždinajantį kraštus, tada kaip tu spaudi kamulį, tada ir lengviau, ir tiems kraštiems yra lengviau uždinajantį ir atkirsti tos kraštus, kad deriniai būtų nutraukiami. Tai čia viskas nuo to prasideda ir visiems kitiems tampa lengvesnis darbas. Tai čia labai didelį nematomą darbą atlieka, kur nedaugelis žmonių gal ant tiek vertina, mato, o perimtas kamuolys, o numuštas kamuolys, bet ant kiek tos pasiekmės tolimesnis yra visai komandai, tiek varžovam, tiek tau į naudą eina, tai čia labai didelis yra labai didelis pasiekimas.
Matysim, kiek jo polimas išsivystys ir patobulės. Vis drąsiau žaidžia. Man labai patiko tas tritaškis. Tris ar keturis buvo prametęs, pabiru čia perdama ketvirtą kelnią vidury ir likus 3 minutę labai svarbu įmetė tritaškį. Kaip ir Dimša buvo prametęs, bet po to iš krašto įmetė tai šaltus nervus ir tas žaidėjas parodė. Nors ties baudų metimai iš šaltų nervų pritruko, berods Žalgiris buvo pataikęs 16 iš 16 ar 15 iš 15, kol atėjo tą lemiamą atkarpą ir tada 2 iš 6 buvo prametę Duarnas, prametė Ūlė, prametė Gedraitas, tada Tomas prie ir šaltai sumetė baudų metimus. Linas jau pasisakė apie krintamųjų kovą, kad grįžo tikėjimas, pasimatydamas, kas dedasi lentelį.
Aš atsisakau komentuoti.
Atsisakai
šiaip? Ne, šiaip aš kaip sakau, kalbėjom ir petį savaitę, kad turbūt Valencija yra ta, kuri kris žemyn, gali, netgi jeigu daugiau pralošta, gal nereikės į tą skirtumą eiti, nes turi Žalgiris minusą prieš jos, bet Valencija yra ta, kuri kris, tai į jos taikyti ir tada tiesiog Žalgiriui kaip pirma save žiūrėti, viso pirma, nežiūrėti, kas ten kris, kaip ką, tik tais take care of your business.
Šešias iš aštuonių laimėjai Žalgiriui.
Ta, kad tu gali kontroliuoti, tai tu laimėjai 8 iš 8. Koks tai, tu žiūrėk, kad tu, nes tu dabar šiuo metu tu gali tokį pasitikėjimą turėti ir tada su pasitikėjimu žaisti ypatingai namie. Ir atvažiuos, kas iš Milanas atvažiuos, kur ta, paskutinės rungtynės prieš Realą, ar ne, bus paskutinės, man atrodo.
Jo, jo.
Tai čia bus turbūt ten, kur jau gal Realas jau bus užtikrinti pirmoje vietoje, gal ten rotacija bus kitokia, gal Žalgiris gal jau dar kovos dėl atkrintamųjų, tai irgi psichologija bus kitokia. O išvykoj Makabis žaidžia Belgrade, tai jiems irgi išvyka, jau turbūt įpratė yra žaisti tenais, bet vis tiek yra Makabis situacijos sezonas yra labai skirtinis, ir čia ten formos dienos reikalas, Bayern'e jau privalėsi irgi laimėti, jeigu tu nori ten jau taikai skaitai savę atkrintamųjų komandą, tai Monakai bus turbūt svarbiausia išvyko.
Sunkiausia.
Tai čia tie tokios rungtynės, tai kaip ir sakau, namie take care of your business ir ten išvyko tas dvi laimi ir važiuoji toliau. Take care of your business.
Jo, nu šiaip žinai, namie 5 maršai išvykose 3, bet namie 5 prieš visus atkrintamųjų zonos klubus. Olympiakosas, Virtusas, Baskonija, Milanas. Bus reikalų, bet Žalgiris kaip pernai namie 5 paskutinis, pavyzdžiui, prie kas.
Tai ir visi galvoja, kad bus reikalų prieš Efesą ir prieš Panathinaikosą ir vis tiek ateini. Tu dabar šiandien eina treniruoti, šiandien ruošiesi šiandien dieną, paskui kitą dieną. Tu visą laiką vieną mačą po kito nežiūri į priekį, tu vieną mačą ruošiesi ir tada bandai nuskalbti tą komandą, paskui važiuoji į kitą komandą ir taip vienas žingsnis po žingsnio, o ne dabar visas iš karto įlumės.
Partizanas Bayern žiūrėjai.
Nepamirškit, kaip rinktiniai pasirašyt su amerikonais.
Druskytės dar ant žaizdos.
Nu. Žiūrėjau, šiaip dar peržiūrėjau, man labai...
ir kitą mačą pramėgojo.
Jo, tik tais, kad ten buvo, nu, nesvarbu, galim vėl atnažinaujo tą pleistrą nuimti, dar kad dar pabandyti.
Aš atsiguliau į lovą.
Nu, ir ką?
Pone eina tas mačas, bet aš jau beveik miegu ir girdžiu, Silveinas Franciskau, ryte peržiūrėjau atsisukęs, 11 taškų per ketvirtą kėlinį, 5 per paskutinę minutę ir Trajakas įveidą atnešęs pergalį, jis didžiausia žvaigždė, ne?
Tai jisai 10 taškų, buvo minutėlė, likus ten 3.50 kažkas tokio, 10 taškų, vieną asistą ten ir kui baką po krepšių įmetė. Tai realiai ten 12 taškų per jo rankas sužaidė Bayernas. O pradžioj jisai dar taip ten, neprisimenu, su kiek jisai jau užsibaigė taškų. Bet didžioja dalis buvo ir tas crunch time tai buvo neįtikėtinai jo rankose. Visos rungtynės buvo įdomu žiūrėti, šiaip Bayernas ten ir kietelio gynybas ir ten aišę statė. Tai labai buvo irgi įdomu žiūrėti, kaip jie bandė pakeisti tą ritmą partizanui. Partizanas labai buvo vedamas Kaminskio, Kaminskis 4-4 tritaškis pirmoji pusėje sumetė ten, kur per daug padėjo, kai kur fletas žaidėsi, ten turėjo laiko įsimesti, tai ten buvo įsivedantysis, aišku, Panteris. Man patiko, kaip Bayernas tiesiog neužlaikė kamuolio, jie labai, labai gera driving kick komanda, kur veržiasi atmeta ir tai yra pagal jų, ir aš ne vieną kartą esu minėjęs, ten analitikai labai analitiškai jie žaidžia, bando žaisti, ne visi, sakau, Francisco toksai, kuris gali tą vidutinį mesti ir gerai metą, kai kurie vidutiniai buvo neįžaisti, jie tiesiog gavosi taip, kad ten pagalbos nuėjo, bongo ten metė vidutinį, bet šiaip jie stengiasi lejapus mesti 3 sekundžių aikštelį ir tritaškius, ir tas labai akivaizdžiai matėsi su savo driving kickais, ekstra pasai ir visi tokie laisvi metimai, kur jie pagal išmestus metimus yra trečioje vietoje, tritaškiai 27 rungtynės ir pagal pataikytus ketvirti yra 10 pataikytų. Tai tikrai yra komanda, kuri ant tritaškių fokusuojasi ir tuos rungtynėse matysi ten viens prieš vieną. Jeigu tu turi tokią žaidėją, kuris kaip Francisco gali sukurti ir ten iš possessiono, iš lūžusio possessiono išspausti bet ką jau, čia yra didelis privalumas, ne visos komandos turi tokius, nes labai daug komandų priklauso vienas nuo kito. Tai Žalgiris turi Evansą, kuris gali sulūžusius derinius tada išgelbėti, jie turi Francisco ir jeigu tokie metimai, kur ne pirmą kartą matom ketvirtam kelinį Silvan Francisco, kur ir su treneriu ten buvo susipykęs, ten paskui jį išleidžia ir jisai ten rankinės laimė.
Apšaukė ten ranką mojavo kažką.
Jo, ir jis išleidžia jį, čia pagarba iki treneriu, kad jisai jo neusėdė ten, neusišykęs, o paima. Padėsi komandai, padėsi, išleidžia, jisai charakterį parodo ir nulaužia rungtynės. Tai pagarba abiem. Tai tikrai labai rekomenduoju, jeigu dar nori pasidžiaugti, dar praeitų savaitės yra lyga, tai tos rungtynės yra vertos.
Ketvirtą pasižiūrėti Baskonėje prieš Asvelį. Rekordinės rungtynės. Ketvirtą kartą istorija trybugas dublis, kurį atliko Cody Milleris McIntyre. 11 taškų, 11 reboundų, 20 asistų, rekordas Eurolygos pagerintas, Kampasu ir Jovičius pasiekimas 19 buvo ir 42 nulingumo balai. Fantastiškas pasirodymas. Užmečiau akį, kas ten vyko. Nu, didžiausias šlovė ir kaltininkas Asvelis, sakyčiau, tragiška gynyba. Aš nežinau, ar Kaudi užsiaugstų tai prieš kokią kitą komandą.
Ta, ten daug laisvų buvo, ten ją aisino, leido ten prasiveršti labai didelis erdvės, nes buvo...
Jie per viršoje užtvaras prieš metiką, kuris tragiškai metą, kaip suprasti?
Taip ir supras, kad jie prie viršų, tai žinai kaip ir...
Supras paskutinę komandą, ar jie prieš paskutinę, nu, tai yra priežasis dėl ko.
Tiesiom kojam gynas jis tenai, nu narydė kaip norėjo ir skirsi tas asistus, tai jau pasmė.
Jo, bet irgi taip peržiūrėjus jo asistus, tai daugelis buvo tiesiog, va tokie pasai, spot upas ten ir metą, tiek Rogavopoulos, tiek Costello, tiek...
Howardas.
Howardas išbėginėjo iš užtvaros, tai irgi ten tiesiog numetė tą kamulį iš derinio, tai tie, kurie buvo išžaisti jo, tai nebuvo tiek jau daug, ten buvo gal 3-4, kuris ten prasiveržė, nusimetė, ten vieną kartą net greitam ten įpasavo į priekį Howardui ten iš... Tai nebuvo taip, kad ten visi asistai buvo ten žiauriai tokie jau asistai, jie buvo tiesiog pasai.
Ir šiaip man atrodo, jeigu tu peržvelgtum tą rungtynių video ir žymėtum tikrus asistus, ar 20 būtų, aš dar kelčiau klausimą, man atrodo, kad jie taip atlaidžiau žymi tos asistus.
Buvo du ten po driblingo, ten tokie buvo, kur gali sakyti taip... Nu,
kitoje arena gal ir nebūtų.
Namų komanda. Tai gali pasakyti, kad čia kažkai tai gal įtaką turėjo, čia nekaltinant ar nesmerkiant, bet gal tuo metu tiesiog sumirksėjo akis ir nematė driblingo, ką žinau.
Bet McIntyre, šiaip žinai, sezono pradžioj su Linu sėdėjom po pirmų 5 turų, sakėm, kad Baskonijos žaidėjų linija silpniausia Eurolygoje yra, nes McIntyre'as atrodo tragiškai, Menionas tragiškai, dabar yra mašina, primena kaip Kalatėsą, tik tai 7 cm gal žemesnį žaidėją negu Nika.
Wow, 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 wow. Hold your horses.
Silpnesnė versija.
Kalatėsas, jo, silpnesnė versija, bet jau į tą patį sakinį neįspaušiau tos du vardus. Bet McIntyre'is vis tiek vis dėl to, jisai, kaip sakėjai, 29% iš tritaškių, jisai ten turi savo tas ryškias irgi silpnybės, tai viską labai daug ką į dešinę daro, taip irgi kaip labai jau matėsi, kaip jisai Ispanijoje žaidė, ten buvo toks, gali gan, ne tai kad nuspėti, bet gali pasiruošti kaip varžovo komanda, kad labai daug kas į savo dešinę ten ranką vyksta, tai... Tokie dalykai turi būti irgi išryškinti Eurolygos lygyje, kad tu kaip analizuoji, ruošiesi, tai tas silpnas pusės tikrai turi pabrėžti, kaip tą išjungti ar bent jau sumažinti, sumenkinti kažkiek tai jo įtaką rungtynėm.
Linai, primenktą istoriją su Cody Milleriu McIntyre'u, kai kvietėte rytą?
Ne, nebuvo, kad kvietėm, ten buvo diskusijos kažkas, aš ne pats neprisimenu, bet jis nuėjo Rusijoje, tai ten.
Į Zenitą.
Ne, lygtai neprisimenu. Jis, nu, visada buvo super atletiškas žaidėjas, ne, ta prasme, iš žaidėjas, metimo problema, bet tai Baskonija turi pas jas, kaip matome, gynėjai atsiskleidžia dažnai.
Čia jau 20 metus tas vyksta, visus užibo pašas.
Jo, beveik visi, ne visi, beveik.
Maikas Džeimsas, Larkinas, čia nukrūvo buvo.
Dar treneris pasikeitė irgi nuo sezono pradžios iki to, kaip Ivanovičius atvažiavo. Tai šitai gal jam tiesiog tinka tokie žaidėjai, kurie ten gali savo tą kamuolį masažuoti.
Duška atrišo rankas, ne, sakė Kaudžiai. Ok, nu, tai galvau kažką Linui daugiau papasakosi, bet jeigu tik vienas iš kandidatų, tai nėra ką čia ir nagrinė daugiau apie McIntyre. Šokam į reklaminę pertraukėlę. Aivarai.
Mes nusileisime žemėlapio kreiajam kampe.
Netrukus ten būsiu.
Ei, visas būryš čia nusileidžia. Kur tu? Oi, aš sužįsta. Padėk man atsitraukti.
Tai Čytos dalykas. Pirk Čytos ir laimėk PlayStation 5.
C-Bet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. C-Bet.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Pagarba laidos partneriams, jei norit laimėti penktą PlayStation konsolę, pirkit Čytos, registruokit čekį internete čytos.lt portale ir kiekvieną savaitę laimėkite po naują PlayStation. Gameris, tu mėgsti pagaminti?
Norėjau klausyti, o jeigu aš PlayStation nežiūrį, kažką kitą galiu laimėti?
Tu gali parduoti už kokią štuką, kai jis ten kainuoja, manau, kad nemažai pinigų.
Aš anksčiau žaisdavau, labai žaisdavau, dar tais laikais buvo Super Nintendo, tada Game Boy labai daug žaisdavau, paskui ten PlayStation'as atsirado, bet buvau priklausomas vienu metu, bet man ir dabar irgi klausiausiu podcast'e, šiaip daugiau privalumų vaikystėje turėjo ir turi negu neprivalumų, žiūrint kaip tu ten užsisėdi, neužsisėdi, bet akies rankų koordinacija, reakcija, tas persilaužimas, nes tu kovoji dėl patekimo į kitą ratą, žiūrint, ką tu žaidė, ne, bet tu irgi ten kovoji kažkokia užsispirimas kažkoks tai ten, nes tu irgi nervuojasi, tas savęs valdymas, tik dabar kiek podcast'į girdėjau, kad yra kažkaip tai tų privalumų iš tų tiem gameriams.
Jūs galite gal plečia, bet gal bunka kokie social skills'ai, ne, jeigu tai sėdė prie kompo visą dieną.
Nu, šiais laikais dabar tu gali jau internetu ir bendrauti, tas social skills'ai kitokie yra, jau yra tokie tiesiog skills'ai, kur komunikacijas ten susrašiniai, kalbėsi, nes tais laikais buvo irgi, kur ten susijungi ten 10 kompų, kur ne gameriai, ir tada irgi buvo vyko komunikacija, kaip ten 5-5 žaidė ir ten vanoja vienas kitą. Bet šiaip tai yra ir privalumo tam gimė. Tik tai kažkada jau nebebuvo laiko tiem dalykam, komandžiokai mano žaisdavo, aš kažką kitą veikdavau.
Ir mano greičiausiai praėjusi gyvenime diena buvo, kai mama nupirko antrą PlayStation. Aš atsimenu, kad atnešė išsingiau žaisti ir tėtis sakė, kai mėgoti, gal 10-12 valandų sprogo. Nekada daugiau nepatirtas toks jausmas, kaip taip sproksta visą
parą. Taip, taip. Ten užsižaidė futbolą, žaidė ar kažko kitą, kur tiesiog azartas pasigauni, azartas, tai sunkiai paskui laiko nebesuvoks jau.
Linai, buvai kada gameris? Su sunum dar išsitraukėt gal pultelius kokį ten tikėjai NBA pažaist?
Ar ne, aš su sunum tik Fortnite pažaidžiu. Tai, žinai, kiekvienas vaikas mėgsta pažaist, reikia kontroliuoti ten, nuiminėti nuo to PlayStation'o, bet būna kartu, pažaidžiam kai kartais.
Kai lošė NBA, pagėmindavai? Ar niekada šiandien nebuvo tau tokia?
Ne, kažkaip, aš internete turiu tų geresnių užsiėmimų.
OnlyFans ar ne? OnlyFans.
Irgi social skills labai gerai.
Dar kartą rekomenduoju, pirkit Čytos, laimėkit PlayStation, liko kiek čia 13 dienų iki akcijos pabaigos ir šokam prie kitos temos. Praėjusią savaitę baigėsi sezonai Europoje Vilkų ir Lietkabelio klubams. Šiaip, matėjai mačo Londone Vilkų, jie tokio palaikymo neturėjo dar per šitą savo gimavimo laikotarpį nei Vilniui, nei Lietuvai, kai palaikė
Lietuvos skanduotis.
Lietuviai Londone. Mm-hmm. Vėliavos skanduotis su Lietuvos rinktinės marškinėliais, su Laftins marškinėliais. Didžiulė eilė su Lavrinovičiais stoja pasipaveiksluoti po rungtynių. Šiaip, gal ir reikėjo iš tikrųjų Londone daryti kažkokį migrantų klubą, turint omeny iš sirgalių bazės, nes ten meilės jiems buvo daug.
Ne, tai matai, tam savam kaime pranašu netapsi. Londone aš nežiūrėjau tų varžybų, bet, nu, tai jo, tai, šiaip aš visada, kai aš būdavau Londone, daug lietuvių sutikdavau ir tai. Smingiai.
Ir Linai, rezumuojant, Lietkabelis pirmą kartą po trijų metų pertraukos nepateko, tik tam gasės iš viso 7 pergalės ir 9 vieta, Vilkai 8 pergalės ir 7 ar 8 vieta, dabar bijau pameluoti, bet abi liko bet krintamųjų. 7, ne? Kaip derėtų vertinti šitą pasiekimą? Žvelgiant į piniginę storį vieną žemesnių klubų ir tas, bet kėlė reikalavimą vis tiek ir tas papultai atrintamas.
Ja, nu, turbūt vertinė tą pasirodymą tikrai nekaip, nu, kaip tu gali vertinti, kiek 10 komandų ir tau reikia būti 8 išeiti į play-offs.
Ne, pasikeitė formatas, dabar 6 išeina jau. Pasirašęs porą sezonų buvo, kad 8 dabar 6.
Nu, tada sunkiau. Bet, nu, kalbėjom apie Lietkabelį, ten savo problemų turėjo, ten ir traumas ir visko, bet man atrodo, nu, dabar jie pasirašė jau amerikietį, kad pritrūko man ir to.
Kalokai, ką?
Ir to atletiškumo biškiai kai kose pozicijoje pritrūko ir visko, aišku, atsiskleidė lietuviai kai kurie, kas yra labai gerai, tai iš to irgi gali pozityviai vertinti, nes, nu, bet jei tikslas buvo išeiti, tai kažkur va biški prašovė.
Dariau interviu penktadienį su Čanoku, tai jisai tris kartus pažymėjo, kad tikrai nesėkmingas sezonas, bet jis turi tą atmazą ir alibi dėl traumų ir virusų ir ligų. Nes...
Jo, aš irgi tą skaičiau dėl traumų, dėl visko, nu, bet žiūri turbūt nesėkmingas, bet nu, pažiūrė Vilkus jam dar nesėkmingesnis turbūt buvo, ką jie ten išleido ir kokius žaidėjus ten pirkosi ir ką jie čia planavo ir taip, tai manau vis tiek jie. Dvigubai daugiau turbūt išleido, ar trigubai nei Lietkabelis.
Nu, kalba sukasi, kad apie 4,7 milijoną biudžeto turi, ne? Lietkabelis apie 2 kažkur.
Nu, tai nežinau.
Tai lūkesčiai natūraliai didesni, bet šiaip pirmas sezonas, pirmas blynas Europoje Vilkų rinko vieną didžiausių lankomumų visam turnyre, man atrodo, dabar bijau pameluoti, bet būtų viršai. Patiko, jie užsirekomentavo kitam sezonui, kai manai matysim Vilkus, iš sportinės pusės reikia paimti medalį LKL, bet pačiam turnyrui tikriausiai toks ambicingas projektas visai imponuoja, ką jie čia darys toliau.
Nu nežinau, teko ten visko girdėti, imponuoja, neimponuoja, dabar aišku pasikeitė, kad ten, Paulius vis tiek Eurolygoje, tai... kaip pirmas sezonas, bet žiūrint į tą visą Europos taurę, tai klausimas, kas Eurocupą tai yra, kas ten dar žais, nu, tai daug, žinai, komandos pavadinimai ar kažkas nėra, kad būtų tokie, kad labai blizgėtų, pažiūrėk ten, kiek mes turim visko, tai aš manau, jie turi šansus, nežinau, ką jie patys nori daryti. turbūt ar likti, nu, pagal jų planą turbūt Eurocup'e reikia likti, bandyti Eurolygą išėjai, tai čia planas sportiniu tuo, nes kitaip tai jiems nėra šansų iš Vilniaus.
Jo, tai čia interviu Žiauberis ir minėjo, kad kokienas labai tamprų ryšį palaikos Eurolygos galvom ir Europos taurė, tai jų tikslas yra Eurolyga. Bet visas sezonas apsivertė, kaip patyrė traumas su Laimonas, ne? Benai, iki tol buvo puikiai atkarpa, buvo pergalių. Be su Laimono jie dar laimėjo 2-3 rungtynės, jo. Bet tada kirvių žemyn, gal 9 nesėkmės ar 10 per abu turnyrus. Ir, nu, buvo ir kitų traumų. Žagaras, Tayloras, bet su Laimonas buvo esminė.
Jo, galima sakyti, kad visą laiką būna tokie sezonai, ne, vienai kitai komandai nebus visą laiką, kad čia visą laiką aukštumoj būsi ir tada išeisi. Aišku, Vilkam dabar čia pirmas toksai sezonas yra, daugiau apie Lietkabelį kalbų, kur visą laiką ir gerai sekasi, ta sistema pasikeitė, treneris pasikeitė, tai labai daug kas, nu, kaip keičiasi ir tokia neįvykusi pradžia, tada sunkiai yra būna atsistatyti, jeigu ten tada, kaip irgi kalbam, kad ten gal to pasistiprinom, gal anksčiau reikėjo įvesti, bet čia patys sprendžia iš vidaus, mato tą procesą ir mato, nusprendžia, kas jiems palanku yra. Bet Vilkai su tokiom galimybėm ateičiai, jeigu tu žiūri, kurie klubai yra Europoje kitose šalyse, kiek potencialo kitos komandos turi biudžeto atžvilgių, ar ten arena, ar tiesiog, tai jie priklauso būti Eurocup'e ir tada siekti toliau. Tiesiog tas sezonas toksai buvo, ten aš buvau, be šiek tiek, aš atrodo, buvo mano pirmas rungtynės, kai aš mačiau iš gyvai. Ir ten buvo fantastinis įsigelbėjimas, ir ten buvo ir palaikymas, ir ten žmonių buvo daug. Tai tikrai faina buvo žiūrėti ir toksai gavosi, kad matėsi, kad tas potencialas tikrai yra. Paskui prieš Žalgirį, nes į traumą patyrė su Limonas, man atrodo.
Laimėjo
tas rungtynės, dar ištraukė. Ir tada tiesiog ėjo viskas žemyn žingsnis po žingsnio, tai čia irgi tada ten nežinai, kas
kaip... Tas keščiausia, kad ne žingsnis po žingsnio turbūt ten staigiai viskas ėjo ir į tokią žemumas, tai va tas sunkiausia buvo. Dar jie kažką pasikapuoja ir bum, minus 30.
Ir jie dar galbėjo, kad po 2 savaičių Salomonas grįžo gal virš mėnesį, po to vėl atkryto. Ja.
Nu, kaip sakau, būna ir tokių sezonų ir čia reikia iš to, kas yra svarbiausia, pasimokyti, nes yra jaunas klubas ir čia yra daug pamokų tame, tai reikia tik tais išvelgti, atsižvelgti, reflektinti ir tada kažkiek taip, nu, pasimokyti, kur ką, kaip galima kitaip daryti kitą sezoną ir žvaliai tą viską žiūrėti, o ne tai, kad tiesiog dabar ant karšių ir visą laiką kažką, kokius sprendimus priimti.
Ne, turbūt su Vilkais įdomiausia, kiek tas išsilaikys. Nu, žinai, vis tiek, nustojami pinigai ir kitais metais nebus pergaliai. Kitais metais nėra kažkurios komandos, kurie eina į Londoną ar Dubai ir dar įdomu, kiek laikys tamą, kada, nes tokius vis tiek sezonus nėra lengva atkentėti ten gavę. Aišku, jis dar nepasibaigė ir LKL kažkas nuveikimas turbūt pakeistų tą visą nuotaiką, tai šiaip įdomu, jei tas, kiek Vilkus laikys, jei Vilkai bus vidutinė komanda. Man tik tas, jei, žinai... tikslai Eurolygai ir taip toliau ir čia ne, ne, nebus, neišeisi ten.
Jie turi patekti finalą, ne? Nežinau, ketvirta vieta tikrai blogas sezonas LKL, bronza kaip ir sportinių principų pasiekta tai ko norėjai, gauni vietą Europos turėjai, bronza tą garantuoja, bet aš nežinau, ar jų ambicijos siekia tik tai bronza būti LKL. Šiaip vakar Jonava nutraukė 15 pralaimėjimų seriją įveikdama nekakytą Vilkus išvyko. Ir tai gaunasi, kad penktas kartas, kai Virkis Šeškus per septynis mačius laimė prieš Vilkus, kriptonytų tapęs, nemesiu kažkokio, kad nežinau, kodėl jis gal turi asmeniškumų kažkokio su Vilkais.
Nežinau, negaliu to atsakyti.
Bet laimėjo, pasintė žinutę žurnalistams, kad čia ne krachas, jūs žurnalistai rašinėja, kad krachas. Po 15 pralaimėjimų situacija buvo bloga, iš tikrųjų, irgi, jeigu žiūri šitą laidą, bet jie nutraukė seriją. Dabar įtempta kova šiaip vyksta dėl ketvirtos vietos lentelį ir Utena, ir Panevežys, ir Vilkai labai panašiai turi pergalių LKL. Griaustinis buvo Klaipėdoje praėjusią savaitę, atleistas Mindaugas Brazys, laikinuoji trenerių paskirtas asistentas Vydas Ginevičius. Girdžiu, kad kol kas nieko neranta. Mačiau, krepšinis netrašė, kad Donaldas Kairys yra tarp variantų pakeisti Brazį. Žvelgiant rezultatus, Neptūno 6 pergalės, 11 pralaimėjimų ir 8 vieta LKL neįkvėpė. Nepateko finalo ketvirtą, vienu tašku pralaimėjo ketvirtfinalį prieš Lietkabelį. Gal Brazys keliaus pas Dainių į Tokiją, kaip Dainius įkvietė, jis tą pasirinko vyr trenerio darbą Klaipėdui, ką bet kas būtų daręs. Linai kaip žiūri, ar sprendimas nustebino, kas laukia Neptūno ir kas laukia Mindaugo Brazio?
Ja, kaip ir visada sakau, nemalonu, kad atleidžiame. Brazys, mano manimu, yra geras specialistas, pirmas toks prisvilęs blynas, bet tai, žinai, ne vienas, ten daug priežasčių visokių yra. Kas kaip ir kur, tai linkiu jam sėkmės toliau, kas laukia, nežinau, aš manau, yra labai aukšto lygio asistentas, tai Dainius ten, aišku, labai mėgdavo su juo dirbti. O Neptūną, nežinau, jie jau senai, biški, tai mes matėm, pinigai, tai tas, biudžetas, komandos, nu, nepripratę mes matyti, kad Neptūnas taip žemai visada būtų.
Viskas sugriuok, kas jis išvyko į Permę
nu,
su Tuolvui.
Tai vis tiek pagal tą visą krepšinio istoriją ir miesto galingumą jie turėtų geriau performinti. Kažkiek jie dar atsigavo su Tubelio ateimu, ne?
Žalgirį įvykį iš karto.
Nu, tie jaunesni dar Sargiūnas.
Sargiūnas ir Tubelis yra iškiausia žvaigždės.
Nu, kas ten žaidžia.
Veteranai šiaip stringa ir Girdžiūnas, Gailius.
Jo. O veteranai stringa, tai tokia, aišku, norėtųsi daugiau iš Neptūno, tai ir jie nori daugiau, tai, žinai, bet pagal galimybės, ką jie ten pasidarė, nežinau, ar tai įmanoma, bet vis tiek, man atrodo, kai atleidinėjai treneriai, gal jau turi nusimatęs būt, ką kitą bandysi imti, ar jie buvo, gal nepaėmė, gal tą, ar jie norėjo suteikti asistentui, nežinau, čia toks klausimas. Jei žinai, jie mus turi turėti kažkokią logiką.
Finansiškai jie nėra toli Lietkabelio, tai tikrai rezultatai netitinka jų finansų. Štumta vieta nėra nieko panašaus, ko jie nori. Gerai, nebedaug laiko turim iki laidos pabaigos būtina pakalbėti apie artėjantį savaitgalį vyksiantį KMT turnyrą. Linas jau prižadėjo Milašiui, kuris sėdėjo tavo vietoj prieš 5 dienas ar 4, kad jis bus finalo dieną Žalgirio arenai.
Nežinau. Senai buvo pamiršta, nežinau, pažiūrėsim.
Jeigu ką aš būsiu.
A, tu benai planai būti, būsi per pusnulis finalus.
Aš būsiu Prancūzijoje penktadienį, šeštadienį Vokietijos tauriai, paskui sekmadienį atskrendu į Lietuvą, važiuoju į Kauną tiesiai.
Kitą pirmadienį aptarsim visą šitas taurės, dar ir Ispanijos paliesim taurę, bet trumpai, bet apžvelkim, pusnulį, rytas su Lietkabeliu, kokios formos pasitinka komandos. Rytas puikios, nu, po serijos nesėkmingos prieš Peristerį, 5 pergalės vidutiniškai 29,8 taško pranašumų. Nors istorija ryto KMT nėra gera pastarųjų metų, 3 išėlės bombinimai, paskutinį kartą finale žaidė 20-aisiais. Ir dabar jis pasitinka Lietkabelį, kuris turi porą naujokų ir turi kelias pergalės išėlės, 4 išėlės pergalės Lietkabelis. Kam prognozuoji?
Aš imu Lietkabelį.
Aš Lietkabelį irgi išrėjau.
Aš rytą ėmau.
Aš imu Lietkabelį. Aš imu Čianaką.
Ar matai kažkokį pranašumą, kalbant apie Lietkabelio grandis su rytu, ar galvoji, pranašumas didžiausias yra vir trenerio pozicijai?
Ne, žinau, aš taip imu Lietkabelį. Tu pranašumų nėra, vis įdomu, kas išlaikys tą šaltą galvą ir kur bus tas planas toks, kad daugiau drausmės.
Rytas Lietkabelis žaidė praėjusiam mažajam finale KMT prieš metus lygį ir tada Fosteris pelnė 35 taškus, bet laimėjo Lietkabelis. Tai tavo argumentai, kodėl Rytas gal gali trumpai vienai?
Aš manau dabar pagal formą, kalbint, Neptūnas vos nepateko į KMT per Lietkabelį, jeigu būtų Sargiūnas įmetęs tą metimą, mes kitaip kalbėtume ir gal Brazys dar turėtų savo darbą.
Veikiausiai,
kad turbūt taip. Bet kalbant apie tą visą, nes yra visą laiką formos, kokio formo atvažiuoja, kokia psichologija, kaip yra, kaip koks pasiruošimas, kaip nes dabar prieš Šiaulius vakar žaidė, irgi jau pirmavo ten 10-12 taškų ir taip vėl prisileido prie 4 ar 2 taškų ant galo.
Sunkus buvo šį mačą,
Šiauliai gynėsi sezoną. Tas visai gerai atrodė, kur
jis turi. Šešis asistų per pirmą kelinį padarė.
Jo, jisai ten daug žalos pridarė, tai toksai matosi, galvojant apie tai, prieš kokius gynėjus susidurs su Rytu, tai bus iššūkio, jeigu dabar pasirašė žaidėją, kuris iš gynybinės Lietkabelis, kuris...
Pasak Čanako, pass first žaidėjas, kuris gerai spaudžia kamuolį, gerai prisingoja, gerai dirba gynybą.
Tai bus matyti tai iš tos pusės, bet irgi Lina sako, kaip teisingai sako, ta psichologija, kas kontroliuos, kas drausmės turės tam tikrais momentais, nes labai ten pusfinaliai yra labai tokie, labai, kuo toliau į ketvirtą eini, to daugiau įtampa į didėją, tai reikia tos šalto krojiškumo turėti ant aikštelės, tai tas šaltas protas nugalės ant galo, bet aš manau, kad Rytas jau ant tiek jau yra prisirpęs prie tos prie finalo nuėjimo iki finalo, tai manau, kad laikas dabar yra jų atėjęs.
Šiaip fantastinis rodiklis Lietkabelį yra tas, kad 7 metus iš eilės laimi KMT medalį. Vieną kartą tik nėra laimėję patį pirmą kartą 2016 metais. Nu, pagarba organizacija iš tos pusės. Tarpusavio Rytas Lietkabelį žaidė tik kartą šiemet spalį, ant 20 taškų laimėjo Rytas. Daug kas pasikeitė nuo to laiko. Šokam prie kitos poros. Žalgiris Šiauliai, šitoj vietoj sėdėjęs Milašius, iškart nurašė Šiaulius, kad nėra šansų. Ar iš tiesų Šiauliai neturi jokių variantų prieš dabartinį Žalgirį? Galbūt tą zoną, gal nekris metimui Žalgirį prieš zoną Urbaną?
Ne, aš ne, Šiauliai tikrai neturi šansų. Gal finale kažkas turi jam šansų patampyti nervus, bet ant kiek Žalgiris dabar rimtai nusiteikęs, tai sunkiai matyti, nes Trinkeris kai šaras, nu, matom, reikalauja visur maksimumo, kiekvienose varžybose LKL ir taip toliau, tai kažkaip Žalgiris sunkiai matau jos pramiegant pirmą titulą, kurį jis gali laimėti.
Mes iš šono sakom, kad Trinkerio Žalgiris pirmina Šaro Žalgirį, bet skaičiau interviu graikams Luka Lekavičius, tai jisai sakė, žiauri daug panašumų yra, ką darė Šaras ir ką dabar daro Trinkeris. Tu taip pat galvoji, nėra variantų, stebuklo nebus.
Pusė. Aš manau, kad greičiai kitokie, agresija kitokia yra tiesiog kaip tu sulygini Eurolygos komandą su LKL komanda, tai yra jau kitoks skirtumas ir turi kaip... Pavelka pick and rolluose bus įdomu žiūrėti, kaip prieš Birutį, prieš tą tandemą Birutį ir Evanso galės apsiginti, nes ten tikrai bus įtraukiami tie dalykai. Tai čia, kaip sakai, jeigu aikštė žais ir ten pradės nepataikyti, gal tada nervai kažkiek tai pasijungs. Gali, nežinosi, niekados, bet aš ne, jeigu žiūrint tiesiog į talento lygį ir į tą soliuką, kiek yra ištvermės, kiek yra tų opcijų, tai yra sunku. Būtų labai didelis surprizas ir, nu, manau, Žalgiriui labai didelis nusivylimas.
Pernai Žalgiris žaidė fantastišką sezoną prie Kazio, laimėjo būti titulus ir pateko į tamąsias, bet jeigu atsimintume KMT finalą, kur žaidė prieš sąlyginai nedidelį klubą Jonavą, jie laimėjo tik ant 4 taškų, kas parodo tą turių formato trapumą. Visko gali būti finale. Ar jūs drąsiai mąstote apie Žalgirio triumfą jau finale, o ne pusė?
Ne, tos taurės taip ir susideda sezone, jos labai daug kur yra neprognozuojamas, nebūtinai tos stipriausios komandos, kur laimi čempionatus, po to laimi taurės. Dažnai būna, kas iššauna ir iš mažesnių komandų, ir iš tų, tai manau, kas išeis gali Žalgirį padraskyti. Aišku, turbūt būtų visiems įdomu pamatyti Rytą ir Žalgirį realiai finale ir pažiūrėti, ką Rytas gali pasiūlyti Žalgirį.
Aš tu įmarėčiau Lietkabelio finale, ne Rytą, bet iš bendros tos nuomonės jo reikia derbio pagrindinio taurės finale. Šiaip matai Rytą, nes matai Rytą finale, ar matai Rytą finale tampant nervų Žalgirį, gali taip įveikti?
Aš manau taip, nes finale tu vėlgi sakau, tu kaip ritmą pagavęs esi, pasitikėjimų yra klubo pasiebės komandas ir jeigu ten dar namie žaidžiančią komandą, dažniausiai turi daugiau spaudimo to. Nėra kaip palaikymas, bet tas palaikymas paskui tampa, gali labai lengvai įtampą persiūrėti. Jeigu eini lygiom ir ten ta persvara nėra labai didelė, tai labai lengvai gali ir košmarų patapti. Tai nežinosi niekados, bet aš galėčiau įsivaizduoti, kad būtų įtampa finale ir gali būti lygus mačas.
Tai yra devintasis KMTA vykstantis istorija ir iš tų aštuonių jau buvusių keturis kartus Ulanovas tapo MVP. Lina, išrink vieną žaidėją, kuris tavo nuomonė daugiausiai šansų turi MVP iškovoti.
Evansas. Ule 5% yra vis laiką tas, kuris...
Jis gal 7 laimėjo, sakysi, per visus turnyrus. No,
aš tai... Ai, einu ant Ulės. Man Ulė daugiau priširdės šiuo metu, kaip ir atvažiuos rinktinė, tai atvažiuos su MVP ir su titulu. Tai.
Jeigu Žalgiris laimės tų variantų daugiau, jeigu Rytas laimės, greičiausiai Fosteris daugiausiai bus šansų. Jeigu netyčia Lietkabelis laimėtų, Sirvidis, manau, būtų main kandidatas. Jeigu Žalgiris, aš galvoju, kad Birutis gali. Birutis tokia forma, jis LKL dar labiau dominuoja negu Eurolygoje, tai aš renkuosiu tą tokį netradicinį variantą. Birutį. Ir dar paskutinis dalykas, snaiperio konkursas. Ar iš jūsų įsivaizduoji, kas dalyvauja, Linai, žinai, kas dalyvaus?
Neturiu.
Šiaip keista yra vyksta snaiperio konkursas, bet matom tokius žaidėjus kaip Parnas, Velička, Lelevičius, Labrinovičius, kur jų pataikymo procentas žemiau negu 30, tai yra aplink 30. Tai man praranda šiek tiek prasmę snaiperio konkursas, kai pagrindiniai snaiperiai jame nedalyvauja. Aš nesuprantu, kur yra tie pagrindiniai metikai. Bet pagal lažybininkus
pilnas yra... Sakykite.
Nu jo, nes jie dabar tradicija tapo, kad jie ilsina žaidėjus per finalo ketvirtą, kad nebėgiotų sunkiom rankom ir kojom po to. Pagal lažybininkus pirmas yra Gecas, antras Argiūnas, trečias Artis.
Pamišau, kad Gecas visada yra.
Gecas 20 metų jis jau. Įdomu tai, kad penktas pagal bookmakeris yra 16-metis mėgėjas, laimėjęs iššūkio turnyrą Paulauskas. Jis įlenkė arba turi tiek pat su Gandija Rosu ir Rašydu su Laimbonu, Veličkas, Stankevičiu, Meimant ir dar trim krepšininkas, Lelevičiu, Valensku ir Labrinovičiam. Tai žiūrėsim, kaip tas metikas užmėtis. Aš pamiršau paklausyti apie Karolį Lukašiūną. Buvau pasižymėjęs, Karolis Lukašiūnas apildė Žalgirį prieš pat trade deadline'ą. Jau praktiškai buvo susitaręs su Jonava. 2-3 dienas atgal, kiek teko girdėti, 4,500 eurų per mėnesį. Labai mažas atlyginimas buvo suderintas Jonavoje, galiausiai Žalgiris jį paėmė. Pernelyg kažko nekeičiantis žaidėjas. Nereikia gal pervertinti šito jų ėmimo.
Ne, nu tai Žalgiris žino, ką perka ir ten, žinai, pigi opcija, jam gausi, jie nerizikuoja visiškai ir patikrintas kiek, tai neaišku, kiek į naudos, nenaudos, bet čia, žinai, labai maža rizika su tokiu žaidėju, tik kažkokie gali turėti upside. No, taip, tai čia toks no-brainer buvo.
Jis kaip specialistas irgi taip, kaip, jeigu ir lygina jau kaip Šaras buvo ir kaip panašiai išnaudoja žaidėjus, tai kaip Šaras išnaudoja Milaknį, manau, kad Trinkieriai bandys ir Lukošiūną išnaudoti tam tikrais momentais, kuriuose situacijose, kaip Menikė išnaudoja kitoj pozicijoje, derinis turi ant jo arba nukreipimas derinio kitam žaidėjui, tai manau, Lukošiūnas irgi toksai ginklas yra, kur tu gali ištraukti.
Tai sakė, Milaknio pavardė buvo irgi ištrukta, Jankė sakė, gal Mila, bet Trinkieriai sako, 3-8 metai, metus nežaidęs, gal jau nebe reikia Mylą.
Da, nu čia toks jau gal, nu kažkam biškį proto buvo.
Bet Mylą gal įtrauks jau į savo sistemą, manau, jis sakė, kad eina trenerių kursus, jau domisi labai šitą specialybę Mylas, tai čia manau, kad išgirsim nu vieno iš to. Aš manau, kad karjera jau baigta ir tiek nežaidęs laiko. Man keista dėl Lukošiūno, kad jis po karjeros etapo Žalgirį pasakė, kad prioritetas žaisti daug ir jam pačiam išsiaiškinti, kokia lyga jis yra žaidėjas. Jis pats ten mano, kokia lyga žaidėjas yra, nes nežaidė daug. Bet per 8 mėnesius 3 mačai gė lygų ir viskas. Kažko nesudirba su Karoliu Lukošiūnu, kad taip gavosi. Ir šiaip gavo geras klausimas, žurnalistas prieš išvyką į Belgradą paprašė Trinkierio palyginti Lukošiūną su Andy Obstu.
Nepersistinkim, biškai. Nepersistinkim, biškai.
Trinkieris sakė, užduot šitą klausimą, kai Karolis Lukošiūnas taps pasaulio čempionu.
Nu, aš lygiai to pat. Obstas girdi, biškai, next leveliukas, jau taip, jau neperdėkėm.
Tai va tiek žinių, dar panansuok, Benai, gal savo podcastą, rytoj naujas epizodas išeina.
Jo, rytoj naujas epizodas išeina su Francesco Cuzzolin, jisai yra Head of Performance Milane, Eurolygos komandai, bet jisai daugelis yra rolių turėjęs, jisai yra pirmas fizinio rengimo treneris, kuris važiavo iš Europos, europietis į NBA, Toronto Raptors dirbo, jisai labai daug patirties turi sferoj ir ne tik tais dirbant su komandom, bet jisai ir kaip konsultantas
Francesco,
yra.
Francesco Cuzzo, mano treneris buvo.
Kurioje komandoje?
Toronte.
Toronte, buvo jisai, ne? Tuo pačiu.
Ja.
Tai jisai jisai ir turi edukacijomis, jisai Ispanijos ten, skirtingose universitetuose irgi dėsto ir konsultuoja Technogym. Tai toksai, kuris labai įvairias temas mes nagrinėjom, mes galėjom įsigilinti ir į komunikaciją, ir aišku, trenerių problemą, nes treneriai daug sėdė ir aš savo pasinaudoju, nes man nugaras skauda, tai irgi pasakė, kokios problemos yra, kaip treneriai gali sportuoti ir kokiais pratymais susiimti, ką koncentruotis. Ir aišku, žaidėjų sfera visi tie dalykai, kas fizinio rengimo treneriams yra svarbu, tai siūlau pasižiūrėti prie mano podcasto kanalo, jeigu norit.
Kuco labai geras specialistas.
Francesco Cuzzolini.
Labai okay, atvirai kalbėjo, labai geras pokalbis buvo, mes taip labai geras vaibas buvo, lengvas pokalbis.
Šiandien buvo spaudos konferencija Kazio Maksvyčio ir įdomiausia viena tik tai mintis, jisai sako, kad Matas Buzelis nori vasarą prisijungti prie rinktynės. Mes sakėm su tavim, kad čia žinai 2-3 metai tikriausiai praeis, nes bus
loteriai. Aš tai ir sakau, kad praeis.
Man klausimas netiki, ne? Kad
ne.
Aš ir netikiu, tu tiki.
Ta prasme, nori, tai viskas ok, bet nu, draftai, komandos, aukštas šūkimas ten norės.
Vasaros lyga.
Ten tai kažkaip gal, aišku, olimpiada, bet...
No comment.
Nes gali ir Bostoną nutūpti tikriausiai, ne? Gerai, Benai. Pakomentuosi ateityje. Ačiū, kad žiūrėjot, gero, ką matai.
Kokį šaukimą Bostonas turi?
30.
A.
Greičiausia taip turėsim, nes dar, kaip sezonas pasibaigs, mes turim savo piką, jisai bus greičiausia. Jeigu toliau taip važiuosim, tai turbūt bus 30.
Dar turiu ir temą apie NBA, pakalbėsim kitą kartą. Ačiū, kad žiūrėjot. Laida Pick and Roll, susitiksim kitą savaitę. Du kartus net kitą savaitę. Viso.
C-Bet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. C-Bet.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Mes nusileisime žemėlapio kreiam kampe.
Netrukus ten būsiu.
Ei, visas būryšio nusileidžia. Kur tu? Can't touch this. Oi, aš sužįsta. Padėk man atsitraukti.
Tai čytos dalykas. Pirk čytos ir laimėk PlayStation 5.